Jūs kādu pudelīti ar testu iemetus? Nē, es vēl iemetus. Nav gadījies neko tādu nopirkt.
Nedzeru.
Tā kāda kundze Kazdāngā atbild uz jautājumu par depozītu sistēmu, tikmēr Kazdānsniece Daļa saka, ka noteikti depozītu sistēmu izmantos, kad vien būšot iespēja un vajadzība.
Es tējas vairāk, manu vecuma cilvēki vairāk tējas lietu.
Nevis alkoholu, ja, vai minerālu ūdeni?
Nē, pērku minerālu, bet man nebija tā zīmītes, kur es nopirku. Tur jābūt speciālai zīmītei, ne? Nebiju. Tāpēc vēl nesu izmantojis, bet kad būs, tad man tu izmantosi.
Nesīsiet
tad, ja? Jā, es vēl tū laiku cilvēks, kas sargāju dabu.
Daļa uzskata, ka agrāk viņas jaunībā, kad valdīja daudz lielāka nabadzība, arī iepakojuma nebija tik daudz. Ar vienu maisiņu ilgi varēja iet uz veikalu. Arī tagad viņa necenšas pirkt jaunus, bet izmanto vecos. Bet citus plastmasas iepakojumus atdod draudziniem sēklu sēšanai. Depozīta ieviešana viņa atbalsta un uzskata, ka daudzas lietas var lietot ilgāk.
Biju setka, tāda pīta, nu tāds nu, neilonu strikiem. Tu 10 gadu varēji staigāt izmazgā un atkal, un viss bija normāli, taču nevajadzēja mums nieko tādu. Vienkārši cilvēki tagad kaut kā nedomā par to. Tā teiksim, pēc mani kaut plūdi.
Kaut ūdens plūdi pēc manis, ja?
Kazdāngas veikala pārdevēja Daina stāsta, ka depozīta punkts darbojas, un cilvēki to sāk izmantot ar vien vairāk.
Kas pērk, tie arī nes apakaļ, nu jau nes, daudz nes.
Pārsvarā ko?
Alus bunģas, kārbs, tās skārda, jā. Un tad ienes arī, kad es kādi bērni ienes, kas ir paņēmuši, nu ja viņi nav salījusi vai noplēsti, tad jau viss ir nododot.
Pagaidām ar jauno kārtību viņas tiekot galā, taču pārdevējs sākuši domāt, kas notiks ar alus bunģām vasarā.
Nu nevar izdzert to metālu kārbu līdz pēdējiem, un tad viņi pietek tas aparāts, nu diezgan bieži jātīri, jāslauk, bet nu vasarā būs. Problēma, kad nu, viņam tomēr ir tāda smaga būs. Tīrīs jau, bet nu, vai to varēs paspēt tā?
Kādā nelielā apdzīvotā vietā, kur veikals atrodas tieši pretī baznīcai, pārdevējs stāsta, ka te pagaidām saimnieki vēl nav pieteikušies depozīta punktu izveidošanai. Lauku pārdevējs skaidro vietējiem iedzīvotājiem, arī tiem, kuri biežāk lieto alkoholiskus dērienus, ka iespējams atgūt 10 centus un atkritumu nebūtu nav jāmet pie zemes.
Nu, es te novēroju, piemēram, pagājušu nedēļu, kad te patās arī bija, nu, mētājās tomēr tās pudeles savāc izmet viņas. Tiem, ko tie viņi tagad pērk miezīšiem, tiem vēl pagaidām nav tas depozīts. Tagad viņš tikai sāka parādīties uz tām, ka vēl bija vecās pudeles.
Met šeit pat pie veikalu?
Jā, jā, te pat es eju savāc visas pudeles izmet.
Pie zemes?
Pie zemes, jā. Jo man ir kauns, piemēram, ja atbrauc tepat svešu cilvēku, viņi nāk veikalā, jo man, piemēram, es aizbrauktu svešu vietu, man nepiesaistīt tādu vietu, kur mētājās pudeles un atkritumi papīri pie zemes. Es eju no rīta savācu, jā.
Kaut arī šeit kaut kur droši vien arī ir konteiners, kur izmest atkritumus.
Tepat, jā, pie soliņa ir atkrituma konteiners, tepat lielais konteiners ir pie trepēm.
Vienalga nomet pie zemes.
Jā, arī tur aiz soliņa krūmos. Samet, pudeles, bunžas.
Pārdevēja uzskata, ka pēc laika daļa cilvēku, kur bieži lieto alkoholiskos dzērienus, tomēr sapratīs, ka ir iespēja atgūt 10 centus. Arī meža un ceļmals paliks tīrākas. Daudzi vēl nav apzinājušies, ka Latvijā ir ieviesta jauna kārtība. To Latvijas radio skaidro arī SIA depozīta iepakojuma operators valdes priekšsēdētājs Miks Stūrītis.
Ņemam vērā, ka katra šāda pudelīte, kas mētājās ceļmalās, mežā, parkos vai pie veikaliem, nu, ir 10 centus vērti, jā. Nu, un attiecīgi ļoti ātri, un man ir informācija, ka ir jau pats esmu redzējis, ka cilvēki, kuri jau šobrīd jau iet gracējumalā un jau lasa šo iepakojumu, jā, jo arī tur jau tagad jau mēdz būt arī ar depozītu zīmēt, jā. Un kā rāda arī citu valstu pieredze, tad nu, mēs pilnīgi visus cilvēkus nekad nevarēsim nu, vienādi atbildīgumu panākt, ja vienmēr būs kāds, kurš kaut ko tomēr izmetīs, ja, vai kuram būs vienalga. Bet depozīta sistēmas efekts ir tas, kad ir tad nāk šī nākošais līmenis, kā es to saku, ja, tad tie, kuriem tā ir iespēja arī nu, piepelnīties. Ja.
Jebkurš veikals, ja tas ir arī mazāks, var pieteikties un pieņemt iepakojumu brīvprātīgi. Tas būs konkurences jautājums, un veikala saimnieki drīz to apzināsies arī lauku teritorijās, uzskata Miks Stūrītis.
Mēs kā operators esam noslēguši līgumus par 130 aptuveni vietām ar šādiem tirgotājiem, nu, kur vēlās nu, savam klientam šādu papildus pakalpojumu sniegt, kur jau sākotnēji saprata, ka tas būs arī konkurences jautājums veikalu starpā. Daļa veikalu vēl norēģēs, ja šobrīd kā pret daudzām izmaiņām varbūt ir tāda noraidoša attieksme dažiem daļai tirgotājiem.
Kopumā Latvijā līdz šim ir uzstādīti vairāk nekā 960 pieņemšanas punkti, aptuveni 900 vietās. Vēl 450 vietās iepakojums pieņem manuāli. Parādās tendence, ka vidēji vienlaicīgi tiek nodots aptuveni 11 pudeles, turklāt visbiežāk brīvdienās. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.